Vizitka.
Sonin život se sestával ze samých dobrodružství. Její svobodomyslnost ale nepřekračovala hranice někoho jiného. Říká herec, zpěvák a blízký přítel Soni Červené, která by se za pár dní dožila 100 let. A naším hostem je Jan Sklenář. Ahoj.
Ahoj, děkuji za milý pozvání.
Rádo se stalo, Jan Sklenář je absolventem herectví brněnské JAMU. 18 let působil v angažmá v Klicperově divadle v Hradci Králové. Dnes je součástí pražské scény Divadla v Dlouhé. Hraje a zpívá třeba také v hudebním divadle v Karlíně. Jako zpěvák spolupracoval se symfonickým orchestrem Police Symphony Orchestra a několikrát byl také nominován na cenu Thálie. Spolupracoval s Petrem Habkou a Michalem Horáčkem a byl blízkým přítelem výjimečné dámy Českého divadla a opery zmíněné Soni Červené. No a s ní, se Soňou, si natočil také rozhlasovou četbu její knihy Stýskání zakázáno, kterou si také režíroval ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové. A mě by zajímalo, když už tedy se dostáváme k tomuto blížícímu se jubileu nedožitých 100 let, jaké to vaše setkání bylo a jaká byla vaše spolupráce?
No, ono jako bylo vlastně docela dlouhý to setkání. Ono začalo někdy v roce asi 2005, kdy tehdy v Klicperově divadle nastudovala návštěvu Staré dámy. Tam jsme se vlastně jako viděli a tak jako seznámili, ale to ještě nebylo nějaký blízký seznámení. K tomu hlavnímu došlo vlastně po letech, kdy přijela s Národním divadlem s Kolovratem zahrát takovou tu neuvěřitelně krásnou inscenaci o Miladě Horákové Zítra se bude. A ta inscenace nás všechny naprosto uhranula a já jsem zase se Soňou po nějaký době mohl sedět v divadelním klubu a tam se nám spolu zalíbilo a už jsme se vlastně jako nepustili, abych tak řekl. No.
No, jak vlastně vznikne potom takové jako hlubší přátelství, které jste spolu měli vlastně přes mnoho generací? Já si pamatuju, že jsme s mým kolegou z 105 Petrem Prokopem se Soňou Červenou asi rok před jejím odchodem dělali rozhovor. Byla plná energie, vůbec jsme si říkali, že bychom netypli tak vysoký její věk, takže skutečně ta její komunikativnost a nadšení bylo obrovské, ale řekněte mi, samozřejmě během jednoho rozhovoru nějaké hlubší přátelství mezi námi nevzniklo, tak jak to vlastně probíhalo u vás?
Jo, no tak ono to pravděpodobně, ono muselo být zakořeněný někdy v té naší předchozí spolupráci na té staré dámě. Ale já vlastně mám pocit, že ona jak byla pro nás jako mladší velikou inspirací, tak my jsme nějakou třeba energetickou, řekněme, nějakým dopingem mohli být pro ní taky. Ona se hrozně ráda.
Že to byla vzájemná symbioza?
Já si myslím, že jo, ale to, kdybyste na sebe třeba měli víc času, tak dopadnete stejně jako já, nebo dopadneš. Jo. Ona byla v tomhle tom jako skvělá, no, protože prostě jí zajímala spoustu věcí, byla velmi moderní, měla velmi mladý myšlení a ty obrovské zkušenosti, které jako nabyla za ten svůj velmi dramatický život, stejně dramatický, jako bylo to šílený 20. století, tak dokázala takovým hrozně hezkým lidským způsobem jako přetavit do té její současnosti. A já si myslím, ona hrozně ráda jako navštěvovala naše představení, jako jezdili jsme za sebou, nebo i třeba moje koncerty ráda navštěvovala. Bylo pro ní důležitý, abych se poznal třeba s Robertem Wilsonem, tak nás jako představila, seznámila. Asi jsme si nějak padli do oka, pro mě to bylo obrovský štěstí, spíš taková jako náhoda a mohl jsem si to opravdu hrozně rád a vděčně jako užívat vlastně tu její přízeň. No.
No, její životní dráha je neuvěřitelná, když poprvé údajně se dostala na jeviště v představení Divotvorný hrnec s Voskovcem a Verichem, tedy s Verichem, a v představení, které Jiří Voskovec režíroval, dokonce 300krát v 300 reprízách tam odehrála svou roli Káči. Potom byla velmi důležitou kolegyní právě zmíněného režiséra amerického Boba Wilsona, který vlastně vytvořil velice specifický styl moderní opery. A vlastně tam byla také důležitá její dráha zahraniční po její emigraci a pak také návrat, což také způsobilo to, že Bob Wilson několikrát v České republice režíroval, což na sklonku jeho kariéry bylo taky naprosto zásadní. A mě by zajímalo, když jste tedy zpracovávali rozhlasové vzpomínání, právě v knize Stýskání zakázáno v rámci té četby. Tak bylo tam něco, co ses dozvěděl, co třeba tě překvapilo, že jsi byl skutečně zaskočen, že Soňa Červená nějakým způsobem prožila, nebo jste naopak objevili místa, ke kterým se třeba vracet nechtěla?
I to. Protože ten její život byl opravdu jako nesmírně dramatický. Ona pocházela z dost vlastně jako komplikovaných rodinných vztahů. Mm-hmm. Ona je to všechno zachycený v těch jejich jako knihách, které jsou teda velmi, velmi čtivý a je to moc hezký. My to teda máme, že jo, natočený, takže můžete poslouchat, ale...
Ano, v ní... archivu je to dostupné, takže jo, to je samozřejmě možné.
Ale jako já si právě vždycky říkám, víte co, ona prostě jak měla komplikovaný vztah s maminkou, tak potom, když jí náckové odtáhli do koncentráku, tak tam vlastně při tom posledním loučení, při tom transportu, jako vzniklo jakýsi obrovský pouto, protože se na sebe byly ty dvě ženy, matka a dcera, schopný nahlídnout úplně jako jinak. A než se maminka vrátila z koncentráku, tak jí byly navštívit jakýsi spoluvězenkyně, který právě referovali o tom, že díky mamince přežili, protože Soňa jí posílala různý jako balíky s jídlem a ona se dělila s těma prostě lidma okolo a takže ono to vždycky vlastně nějaký to Sonino drama vždycky jako vzešlo, jako pokračovalo do něčeho jako hezkýho jako a pozitivního a obdarujícího. Stejně tak spoustu těch jejich úrazů, to pronásledování Komančema a tak, všechno to prostě nikdy jako nezahořkla a vždycky to vlastně skončilo nějakou zajímavou věcí. Jo. Nebo třeba příběh její lásky právě a to, že neměla děti, taky je prostě velmi jako bolestný. A to vím, že si tak jako držela pod pokličkou. Mm-hmm. Mě teda prozradila při té přípravě, o kterýho vlastně jakoby velmi životního partnera jako šlo, ale vlastně já si to nechám pro sebe, protože prostě to bylo mezi náma.
Samozřejmě to do toho také ani nějak nedloubu, nesnažím se to z vás dostat. Tak připomínám, že tedy tuto rozhlasovou četbu její knihy Stýskání zakázáno, kterou si režíroval, je možné stále se ještě doposlechnout. Stejně tak, jako rozhlasové vzpomínání herečky Soně Červené, což je zase v rámci pořadu Osudy, tak ty budou k poslechu na Vlnách Vltavy od pondělí 8. září. A její výročí nedožitých 100 let tedy vychází na září 9. V tuto chvíli si ale pojďme, Honzo, prosím, pustit první z písní, kterou si připravil do dnešní vizitky. Bude to první píseň O strachu, kterou zpíváš ty s Jiřím Zonigou. Autoři jsou Ondřej Soukup a Gabina Osvaldová. Odkud se tato píseň vzala?
Ta pochází z roku 2013, kdy byli pozvaný pro divadlo Kalich napsat muzikál Mowgli. Tehdy to režírovala dvojice Scooter. Tam jsme se vlastně se Scooterama potkali poprvé a vzniklo taky takový velmi dlouhodobý, až bych řekl, takový jako životní přátelství moje a jich dvou. Tak si toho moc vážím, že si to můžeme pustit.
Říká Jan Sklenář a tato píseň právě teď se rozlétla éterem.
Chlapče, lásky žál.
Tak a my se setkáváme znovu v dalším živém vstupu s hercem a zpěvákem Janem Sklenářem. Ten první vstup jsme vzpomínali na Soňu Červenou a já bych rád ještě se u toho pozastavil, protože jsme se bavili o tom, že Soňa Červená přes svůj vysoký věk stále si zachovávala svěží mysl a že byla neuvěřitelně moderní vlastně v nějakém svém vnímání světa. A mě by zajímalo, jestli jsi přišel na ten vlastně způsob, jak si zachovat tuhle tu svěžest, protože častokrát se lidem stává, že s postupujícím věkem jejich názory se zkrátka zastavují a ten svět, který neustále pádí dopředu, jim trochu začíná unikat, oni mu přestávají rozumět. Tak čím se to podařilo, Soni, že tak jako zůstala furt vlastně in?
To je strašně zajímavá otázka. Ono se nás to vlastně týká každýho. Jako. Jak, tak jako stárnem, tak kolikrát něčemu přestáváme rozumět, ale ono je dobrý se jako asi nevzdat a snažit se mít pořád nějaký jako téma, který je, jako je pro mě živý a nějak rezonuje s tou přítomností. A to ona prostě podle mého soudu vždycky jako měla. No. Tak hudba je jako úplně, a divadlo je skvělý v tom, že ač máme spoustu různých jako klasických textů a partitur, tak se to vždycky v té interpretaci týká dneška.
Musí se to tak týkat.
Aby se s tím ten divák mohl stotožnit, tak prostě musí.
A tak já by byl důvod vlastně třeba starší texty vůbec hrát.
Jo, přesně. No. A to si myslím, že prostě ta Soňa absolutně jako věděla. Jo. A teďka ještě, když pocházela z té rodiny vlastně takových jako vývojářů, protože její praděda, o kterém ona napsala taky strašně hezkou knížku Můj Václav, to byl jako světoznámý vynálezce žestěvých nástrojů a v té době byl ještě mnohem, mnohem známější a jako dál než sax, podle kterého se pak jmenuje saxofon. A takový paradox je, že kdyby jako nebyl starý červený takový jako škudlil a zapatentoval si ten saxofon, tak se to dneska bude jmenovat třeba jako červenofon, nebo tak, protože tehdy se stalo, že ten sax mu to víceméně vyfouk, nebo jako ukrad ten nápad. No, a tak si myslím, že prostě jako ve výjimku vlastně svých vlastností určitě měla prostě mít takzvaně prst na tepu doby a být moderní. Ono to bylo hrozně znát právě tím jejím přátelstvím s tím Bobem Wilsonem.
Který byl taky o generaci mladší?
On byl o generaci mladší, ale byl to vlastně takovej jako, řekněme, jako konceptuální strohej architekt divadelního jeviště. A byl tím jako nesmírně jako moderní a ona se do ní absolutně jako zamilovala. Oni si každý den psali dopisy formou různých maluvek. Já když jsem se s ní připravoval právě tu četbu, tak jsem chodil za ní domů. Ona bydlela na Rašínově nábřeží u Havlů v domě ve druhém patře. A měla tam ten Bobův jeden obrázek viset a byla to vlastně takový jako vír, taková elipsa ve víru. A to mělo znázorňovat jako energii traviaty. A já pořád právě na to jako koukal, jak je to úplně jako geniální vlastně vystižení té ženské energie. A on právě do takových to jako vektorů a čar vlastně vměstnával herce na jeviště. A to bylo strašně jako zajímavý pro mě. No.
Pro mě bylo taky typické, že dlouhou část toho zkoušení vlastně ty své inscenace zkoušel s řekněme dvojníky s komparzem, který ještě nebyl tedy potom to finální obsazení se zpěváky, kde vlastně si zkoušel jako to jejich rozmístění a ten pohyb aranže na jevišti a tak dál, takže tady skutečně o tomhletom architektství, řekněme, scénickém se dá hovořit. Zajímalo by mě ještě, ty jsi zmínil ten obraz, který jsi viděl u bytě, tak co se stalo vlastně s pozůstalostí Soni Červené? Je někde přesunuta do nějakého muzea, nebo jo, no máš o tom představu?
Mám,
to?
Trošku přehled mám, protože já se jako přátelím právě se správkyní té pozůstalosti s Danou Píchovou, která nás možná teďka poslouchá. Ona Soňa k 95. nám založila nadaci, nadační fond, na podporu jako mladých umělců, takže veškerou pozůstalost převedla právě do toho řekněme fondu. A já mám od ní třeba jako pár vzpomínek, jo, nebo prostě když se jako potom rozprodávaly ty věci z toho jejího bytu, tak se vyloženě jako prodávali proto, aby ty peníze mohly být vloženy do toho fondu. A ten fond je pořád jako živej a potřebuje taky jako nějakým způsobem být náma nějak jako dotovaný nebo podporovaný, tak vás srdečně vyzývám k tomu, najděte si nadační fond Soni Červené a jestli chcete tímhletím způsobem podporovat mladý nadějný umělce, tak se na ten fond můžete rozhodně obracet.
Tak to je také skvělý tip. Pojďme ještě téma Soni Červené a její výročí nedožitých 100 let, což teda se Soni nepodařilo dožít jen opravdu o pár roků. Pojďme to ukončit vzpomínkou na open air koncert pro Hradec Soňa Červená 100, kterým ty si také provázel. Tak kdy proběhl a jak vlastně vypadal?
To bylo moc, moc milý setkání. Oni jako Hradečáci, že jo, to je strašně hezký město, ta její rodina od tam pocházela, takže Soňa se do něj ráda vracela a podporovala jak Klicperovo divadlo, který spolu zakládal její jako předek, tak i Filharmonii. A ona se stala jako tváří sbírky na varhany pro Hradeckou filharmonii a taky do ní jako velkou měrou přispěla. Proto na její počest byl 27. srpna, to znamená zhruba před týdnem, v rámci zahajovacího koncertu Hradecké filharmonie na Eliščině nábřeží, to znamená jako na Labském nábřeží před tou filharmonií v open air programu, pojmenovaný sál, sál Soni Červené. Byla tam pokřtěná, vyšlechtěná růže Soňa a přišlo se tam asi 6 nebo 8 tisíc lidí na těch březích. Filharmonie celá, obrovský těleso bylo na takový jako na takovým vysutým pódiu na tom Labi.
Na Labi pontonu, dalo by se říct.
No. Na Labi prostě jezdili lidi na lodičkách, ostatní byli na březích, dokonce jsme tam měli nějakýho plavce vodnického. A já jsem tam s Filharmonií zaspíval písničku z mládí, kterou složil její táta Jiří společně s Eduardem Basem někdy ve 20. letech a ona tu písničku měla strašně ráda, tak jsem ji zaspíval. A potom tam zazněly ještě nějaký jakoby řekněme hity z toho Divotvorného hrnce a ve druhý půlce průře s operou Carmen, což byla její taková nejstěženější role, se kterou se proslavila po celém světě vlastně v 50., 60., 70. letech.
My se tady touto vzpomínkou se Soňou Červenou rozloučíme. Znovu ještě teda připomínám ty projekty, které si můžete poslechnout a sice tedy, když to tady teďka nemohu dohledat.
Stýskání zakázáno,
ale potom tady byl ještě druhý projekt.
Osudy.
A to jsou Osudy, ale pak ještě Stýskání zažehnáno.
Jo, a Stýskání zažehnáno, to je vlastně druhý díl těch jejich vzpomínek, protože Stýskání zakázáno je vlastně od narození přes emigraci a operní kariéru a po odchod z té kariéry. A Zažehnáno už je vlastně období konce 80. let, naše revoluce a její postupný návrat zpátky do České republiky a vlastně končí to v roce 2015, řekněme, kdy potom asi za rok ta kniha vyšla.
Tak to je možné si tedy také doposlechnout.
Jo, jo.
Stejně tak tedy potom na rozhlasové vzpomínání v Osudech, které začneme na Vlnách Vltavy vysílat od pondělí 8. září. Tak a teď bychom se rádi vrátili k písni další, kterou se vybral, v tomto případě Ke smíchu z vedlejšího pokoje, dua Hapka Horáček. Tak z jakého důvodu jsi ji vybral?
Já to mám jako hrozně rád, protože vlastně se od takzvaného Kudikamu z roku 2009, do kterého si mě Hapka s Horáčkem vybrali, tak se zajímám jako aktivně vlastně o šanzon a o tu jejich tvorbu a dodneška s takovou jako skvělou partou muzikantů a interpretů jako vystupujeme s těmahle těma písničkama. A bylo to pro mě naprosto zásadní setkání, protože já jsem se díky tomu dostal do okruhu tady těch jako pražských nejlepších muzikantů, řekněme jazzu a nějaký tady tyhle jakoby toho uměleckého populáru.
Což je zhruba jaký okruh, jenom aby jsme si v tom udělali jasno? Co jsou to za osobnosti?
Přesně, třeba Petr Malásek, Ondra Brzobohatý, Michal Pekárek, jeden z nejlepších českých zvukařů, který nás teďka jako vede a tak a spousta dalších, můžu jmenovat Barryho Zbořila, z JAR, Pepu Štěpánka, skvělýho kytaristu, Martina Lehkýho, prostě to jsou všechno prostě muzikanti a potom interpreti samozřejmě tak okolo toho Kudikamu, nejznámější, řekněme, může být Vojtadyk a můžeme pokračovat dál, Hanku Holišovou, Péťu Hřebíčkovou, Ondru Rumla, až vlastně k těm nejmladším, což je teďka třeba Kateřina Marie Tichá, hrozně milá holka.
Čili toto je píseň, kterou se vybral s ohledem právě tady na tuto situaci, takže ta nás právě teď čeká a pokud byste se chtěli Jana Sklenáře na cokoliv doptat, tak vám doporučuji aktuálně otevřený dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. No a my se vracíme k rozhovoru s hercem a zpěvákem Janem Sklenářem. No, pojďme se už podívat konečně také na tvou kariéru, na tvé putování z Brna, vlastně z brněnské JAMU, přes Klicperovo divadlo až sem do Prahy, protože v angažmá v Klicperově divadle ty jsi byl neuvěřitelných 18 sezon, to je hodně dlouho, ale pojďme si říct napřed, ještě než jsi se tam dostal, tak jak důležitá pro tebe byla JAMU, s kým jsi se tam setkal?
No tak asi pro každého je prostě škola strašně důležitá, ta výška, ta akademie je prostě hrozně jako důležitá vlastně pro ty souputníky, se kterýma tam jste, protože potom z těch vztahů a přátelství vlastně vycházíte i potom v normální jako profesní kariéře.
No, proto také se na to ptám, protože tvoje další stopy vedly do Hradce, takže jsi nezůstal v Brně.
No tak já jsem se v Brně narodil, v Brně jsem vyrostl a potřeboval jsem už, přestože mám milující rodiče a oba je velmi zbožňuju, tak jsem potřeboval se vymanit z jejich, řekněme, hnízda a vlivu, takže...
A zmizet.
Zmizet, přesně. A tak když v té době to Klicperovo divadlo pod vedením Vladimíra Morávka hostovalo v Brně a já jsem zhlídnul představení Hamlet, tak jsem se do toho úplně jako zamiloval a měl jsem jako strašný přání a touhu vlastně to Hradecký divadlo prostě tam v něm pracovat a bejt tam. Ono to tehdy, ten Hradecký soubor byl jeden z nejlepších vůbec, co jako v Čechách jako fungoval. Ten Vladimír byl jako obrovská osobnost a nějak se to prostě náhodou podařilo, takže já jsem tam jako do Brna přesídlil hnedka po škole. A byly to pro mě samozřejmě strašně důležitý léta, protože ten Vladimír má takový velmi specifický vidění divadla a světa. A
má i velmi specifické metody vedení herců.
Ano, ano.
A také občas pro soubor to bývá složité s ním fungovat. Tak jak se to podařilo tobě?
No, to zajímavé bylo, že on si mě tam vzal a když jsem tam přišel, tak on zjistil, že vlastně by mě tam nejradši neměl. Takže já jsem nepatřil k jeho, řekněme, takovým těm jako oblíbencům, ale tím pádem mě minula taková jeho, řekněme, psychodrezura a já jsem mohl z určitýho povzdálí vlastně pozorovat toho člověka a vybírat si to, co bylo pro mě důležitý. Mm-hmm. Pak asi po dvou letech došlo k takovému jako konfliktu, velmi jako hlubokýmu, až osobnímu, co jsme spolu měli, ale od té doby mě začal vlastně brát v potaz a začal mě obsazovat do čím dál tím zajímavějších rolí. Mm-hmm. A potom vlastně odešel na provázek do Brna, takže se naše cesty rozdělily, ale pro mě vlastně jako zůstal jako velice takovej důležitý, jako řekněme stavební nějaký kámen mý další kariéry. No.
Na jaké inscenace nejradši vzpomínáš, které tam pro tebe byly zásadní?
Myslíte s Vladimírem? Nebo myslíš?
Ať už s Vladimírem, anebo v rámci celé té 18-leté vlastně jako praxe právě v Klicperově divadle.
Tak s Vladimírem byla víceméně každá práce zajímavá. Nejradši vzpomínáme na Aquabelly, to byl takovej prostě až kultovní představení, to napsal David Drábek, Vladimír to režíroval, Michal Pavlíček k tomu udělal muziku, takže to byla taková hrozně jako pěkná věc. A tak v tom Klicperáku tehdy jako režírovalo hodně takových zajímavých osobností. Pro mě bylo jako důležitý zahrát Oscara a Růžovou paní, to bylo s Ivanem Balaďou, to bylo o 10letém klukovi umírajícím na rakovinu a kolegyně Martina Eliášová hrála takovou starou babču, která se jako dobrovolnice o toho kluka starala ve špitále. Mm-hmm. Tak to bylo hrozně jako pro mě důležitý. Potom samozřejmě seznámení se skutrama. Bylo jako Martin František, dneska umšev Švanďáku, tak je můj spolužák, tam jsme spolu taky udělali zajímavou věc. Věc Čapek se to jmenovalo, takový jakoby netradiční pohled na biografii Karla Čapka a Josefa. To třeba bylo zajímavý. No,
U Hradce Králového je zajímavé také to, že kromě Klicperova divadla tam je také samozřejmě divadlo Drak, které se nezaměřuje pouze na dětská představení, ale řekněme na taková výtvarná představení, také pro dospělé. Také odtamtud pocházelo dřívější divadlo Dno,
ano,
s Jiřím Jelínkem, ano, který také se potom prokopíroval i tedy do Klicperova divadla. A tak mě zajímá, jestli také tam probíhá každý rok, každoročně vždycky Festival divadel evropských regionů v červnu, který má téměř měsíc, tak by mě zajímalo, jestli máš pocit, že v Hradci to divadlo nějakým způsobem, že je více než ve srovnatelných městech podobné velikosti, tedy ve srovnatelných českých a moravských a slezských krajských městech.
A já si myslím, že určitě jo, protože ona ta vlastně tradice toho divadelnictví v tom Hradci, taková ta současná, pochází od Prodrak, od Josefa Crofty, což byl prostě velmi zásadní tvůrce a režisér, a Vladimíra Zemana, Ladislava Zemana, což byl tehdejší ředitel, který angažoval i Vladimíra Morávka.
Ředitel tady Klicperova.
Ano, ano, ano. A vytvořili právě ten obrovský festival desetidenní nakonec divadelní sezóny Divadlo evropských regionů, kterým opravdu celý ten Hradec mohl žít. Jo. Takže to si myslím, a v té tradici současný Klicperák a současný Drak pořád jako funguje a pokračuje. Já si pamatuju, my jsme si jako na Marko toho Draku vždycky dělali jako srandu, že Klicperák je známej, ale Drak je světoznámej, jako, protože oni opravdu jako jezdili po celém světě a měli obrovský úspěch se svýma inscenacema. A když my jsme jeli na zájezd do Kolína, tak jsme si vždycky vzpomínali na Drakáče, kteří třeba zrovna byli v Kolíně nad Rýnem.
Nebo se zrovna vraceli z Japonska.
A nebo z Japonska, nebo z New Yorku. Takže to bylo v tomhle tom vtipný. No.
Zdá se, že situace pro divadlo ve východních Čechách je více než příznivá. Ostatně také v Hronově existuje nejstarší festival neprofesionálního divadla na světě. A k tomu já se vracím proto, protože ty také spolupracuješ s Ochotníky v Jaroměři, což je právě, řekněme, mezi Hradcem a Hronovem, tak by mě zajímalo, jak k té spolupráci došlo a v čem považuješ vlastně za nějaké zásadní kouzlo práci ochotníků?
No tak mě úplně uchvátili tyhleti ochotníci. Jaroměřský soubor DS Vrchlický si mě někdy v roce 14-15 jako našel, protože měli pocit, že chtějí pracovat s někým z profesionálního divadla. A já jsem měl předtím takovou kratinkou první zkušenost jako z divadelní režií, právě z Klicperova divadla, kde jsme udělali takový úspěšný chlapský představení, který se to jmenovalo Bez bab. A oni se mě jako angažovali. A já jsem si vždycky jako hrozně jako vážil lidí, kteří dokážou z pohodlí nějakých svých jako křesel, sedaček a pantoflí nějak vstupovat do veřejného prostoru a žít nějak jako občansky a nějak jako oblažovat to svý okolí nějakou další přidanou prostě energii. A to jsou přesně ochotníci, jako byl tady tenhle ty vrchličáci divadelní, tak potom i třeba ten symfonický orchestr jsou vlastně taky takový jako mladáci, ochotníci. A mně se ta energie vždycky jako hrozně líbila. My jsme spolu udělali s těma divadelníkama tři velký inscenace, to byly opravdu jako celosouborovky. A jak jsi zmiňoval ten Hronov, to je opravdu takový, jako tam se každý ochotník chce dostat, že jo? To je taková jako meka, takový prostě taková ta odměna.
No je to v podstatě vrchol všech těch soutěží, ano, které probíhají celoročně ve všech žánrech neprofesionálního divadla po celé České republice. A kromě toho tam také probíhá skutečně několik desítek různých workshopů, kde se mohou neprofesionální divadelníci setkat s profesionály, což je také naprosto mimořádné. Takže tímhle tím způsobem se vlastně dostávají tyto dva světy k sobě a mohou se vzájemně ovlivnit.
To právě je přesně to, co je na tom to nejskvělejší. No. A nám se s inscenací Rok na vsi podařilo na ten Hronov dostat. My jsme tehdy dokonce ten ročník otevírali tou inscenací, která měla jako mimořádný úspěch. A předtím jsme udělali ještě Gogolovu ženitbu a potom ještě Moliérova Lakomce.
Pojďme se teď vrátit ale na prkna tedy Klicperova divadla k písničce z muzikálu Ještěři, Pozdní hodina, kterou si vybral a která zahraje. Tak pojďme si říct něco ještě k tomuhle muzikálu.
To je zajímavý, jak vlastně se nejčastěji skloňuje slovo muzikál, ale já jsem vlastně jako kovaný činoherec, který má tu muziku jako pro radost a jako odskakuju si k muzikálu, ale je to tak jako vlastně srandovní, jak se to teďka čím dál tím víc a víc skloňuje vlastně s mým současným nějakým stavem. Tím muzikálem David Drábek, tehdejší nově nastupující umělecký šéf Klicporova divadla, jako zahajoval svoji éru, napsal ji společně s Darkem Králem a textařem Tomášem Belkem, to je taky velmi takový významný jméno, možná budete vědět, že je jako muzikant a textař 100 zvířat a spousty jako jiných uskupení. Tak udělali muzikál Ještěři, byl to takový generační muzikál o krizi středního věku, řekněme, setkání spolužáků po 20 letech a stalo se to takovým jako kultovním představením novodobýho Klicperova divadla.
Je pozdní hodina ve velmi pozdním světě.
Tak dozněl hlas Jana Sklenáře také z písně, kterou jsme právě teďka poslouchali a my už se také z Hradecké štace dostaneme do Prahy. Ale ještě předtím mi Honzo dovol položit ti dotaz, který nám přišel na e-mail touto cestou. Posluchačka Martina Rychlíková se ptá, dobrý den, zdravím vás oba, ještě bych se ráda vrátila k paní Soně Červené. Nad čím se nejvíce při vašich setkání zamýšlela? Bylo to právě umění?
Asi ano, protože ona vlastně žila uměním, byl to pro ní vlastně velmi osobní a tím, že se prostě vždycky zajímala o to nový. Ona třeba měla ráda hrozně moderní hudbu 20. století, to, co se nám kor Čechům špatně poslouchá, tak to ona strašně milovala a hrozně ráda navštěvovala jako nový nějaký zásadní inscenace, který prostě se dali shlídnout, kolikrát jsme byli spolu, nebo si na něco k nám přijela a vždycky jsme se o tom velmi živě vlastně bavili, tak to bylo hrozně pěkný vlastně vidět z jejího jako pohledu vlastně mnohem zralejší ženy a zkušenější, jak vidí současný pokusy.
Tak toliko k dotazu naší posluchačky ze Zlína, zdravíme tedy tam a teď už se pojďme dostat také k tvému přechodu do Prahy, protože co vedlo k tomu, že po 18 letech si tedy zvedl kotvy a skončil si v divadle Dlouhé, ale nejenom tam, samozřejmě také hostuješ v Hudebním divadle v Karlíně a v celé řadě dalších tedy divadlech, tak proč to tak? Proč k tomu došlo?
No, to tak jako asi nazrálo, protože těch 18 let v Klicperáku, který utekli jako voda, tak tam se prostě asi ta nádoba už nějak jako naplnila. Měl jsem pocit, že už vlastně se začínám opakovat a potřeboval jsem prostě nějakou novou vzpruhu a s mým tehdy dlouholetým přítelem a kolegou Mírou Zavičárem jsme se rozhodli, že se ke 40 konečně vezmeme. A konečně zkusíme prostě přejít do Prahy.
Což se stalo?
Což se stalo, obojí se stalo. A měli jsme velkou jako výhodu, podle mě, takový jako podpory tý režisérský umělecký dvojce z Kůtru, který tehdy šéfovali divadle v Dlouhé. Tak si nás prostě k té spolupráci přizvali. Já jsem sice zkoušel být ze začátku chvilku na volný noze, ale přišel covid, tak jsem byl hrozně rád, že...
Rád za angažmá divadle Dlouhé, to chápu.
Že jsem zaparkoval v angažmá a je to pro mě důležitý být prostě v činoherním souboru a kor takového skvělého exponovaného divadla, jakým Dlouhá je.
Když už jsi zmiňoval tedy váš, řekněme, sňatek s dlouholetým partnerem, tak také je důležité říct, že jste roky předtím žili poblíž Kuksu u Dvora Králové, což tedy se vracím ještě k té Hradecké éře, kde jste si postavili chalupu. Také si v různých rozhovorech uváděl, že jste se oba velmi dobře tam, řekněme, stali součástí místní komunity a tak dále. Nicméně pro mnoho ze zkušeností mnoha mých přátel, kteří žijí ve stejnopohlavních párech, častokrát život na menším městě nebo na vesnici bývá i třeba zdrojem různých neúplně příjemných reakcí obyvatel, tak by mě, a tím pádem rádi potom odcházejí do větších měst, kde prostě nemají pocit, že žijí pod nějakým drobnohledem svých sousedů. Tak by mě zajímalo, jakou zkušenosti jste měli vy a jestli skutečně třeba toto potvrdíš, že stále ještě, řekněme, ta situace není úplně otevřená třeba i na menších městech, na vesnicích, nebo už se situace lepší?
No, z mýho pohledu, my jsme možná měli štěstí, nebo já bych si moc přál, aby to byla jako většinová záležitost. Aby to byl standard. My jsme se velmi dobře spřátelili s našima sousedama. Nutno teda říct, že když jsme tam opravdu koupili sad, ve kterým jsme si postavili chalupu a začali jsme se s tím místem seznamovat, tak jsme nijak netajili vlastně náš vztah. Ne, že bychom se tím nějakým způsobem jako propagovali nějak moc, ale prostě...
Pride pochody jste tam teda nepořádali?
Ne. Ale zajímavý jako bylo, že já jsem tam nezaregistroval žádnou negativní energii, ba naopak se nám začala plnit chalupa lidma, až to bylo někdy až trošku jako neúnosný, protože to bylo vlastně několik let neustálýho vlastně spolubytí s někým z vesnice, ale hrozně pěkný na tom bylo, že třeba u nás se doučovali jejich děcka. Nebo tím, že jsme měli první internet ve vesnici, tak se u nás prostě jako učili do školy, začali u nás i různě jako přespávat, takže to byla prostě obrovská důvěra těch rodičů. A já vím, že to prostě takhle není všude, že takhle nemá každý.
Ale určitě je to tak, jak říkáš, i když samozřejmě asi ve srovnání s okolními státy, s Polskem, se Slovenskem, no, asi ta situace u nás bude významně lepší. Nicméně ptám se proto na to, abych zjistil vaši konkrétní zkušenost.
Tak když jsi zmínil to Slovensko, tak to je vůbec, že jo, teďka je to tam opravdu strašný. Jo. Tam se prostě jako, řekněme, teplouši střílej, jestli si vzpomenete. Jo.
S nadsázkou.
Takže to je prostě.
Ale samozřejmě bez nadsázky, ano. Tady u klubu Teplárna, což je situace, kterou pravděpodobně zmiňuješ, tak tam došlo na skutečnou tragédii. Pojďme zpátky do Prahy, pojďme zpátky tedy do tvých projektů, které se netýkají pouze divadla v Dlouhé, které ty bys označil jako ty nejvýznamnější pro tebe. Teď může to posloužit i jako určitá pozvánka pro posluchače.
Dobře, já hrozně rád pozvu, protože taková jako nejvýznačnější mimo dlouhácká záležitost je rozhodně karlínský Beetlejuice. To je jako vlastně nejdůležitější vlastně pro mě teďka takový opus, ve kterým stvárňuji přímo toho Beetlejuice, a tím, že je to nesmírně jako moderní a zajímavá show, tak si myslím, že by to měl vidět každej z českých diváků. Ale já bych tu Dlouhou přeci jenom nechtěl opominout, protože je to pro mě jako důležitý tam být. A teď zrovna u nás začíná nový umělecký šéf Ivan Buraj,
který přichází z Brna.
Z Brna, z Hadivadla. Začínáme jeho pojetí hry Povídky z Vídeňského lesa, který má mít název Zlaté město. Takže to bude taková vlastně aktuální generační výpověď v takovém dialogu vlastně s minulým předválečným stoletím. A pro mě, že v Dlouhé bylo, kromě Skutru, naprosto mimořádný setkání s Michalem Bajdičkou, což je prostě velmi věhlasný slovenský režisér, který tady hodně jako působí v Čechách, jak teda u nás v Dlouhé, tak především v Davidském divadle.
Taky ano, chvíli byl v Národním. Sezon také uměleckým šéfem Davidského divadla.
A to setkání bylo naprosto pro mě jako mimořádný.
V čem?
Protože je to hodně chytrý člověk, který režíruje myšlenkama a myšlenky. Já úplně nemám rád jako tu divadelní práci. Hele, pojď sem, stoupni si tady vem tohle do ruky, tohle mu řekni a tak. Já mám mnohem radši, když mě člověk režíruje myšlenkama a režíruje mě tak, abych mohl dát najevo, co si o dané problematice myslím. A to přesně dělá jako Michal. Takže my teď na repertoáru máme dvě jeho inscenace. Konec rudého člověka a nově Kartonový taťka, což si myslím, že je teďka takovej naprosto zásadní jako hit divadla v Dlouhé, tak na něj taky srdečně zvu.
Tak to jsou pozvánky, které právě jste slyšeli od Jana Sklenáře, našeho dnešního hosta, herce a zpěváka. Nicméně pro tebe taky ještě máme 3 minutky, je velice zásadní postava Freddieho Mercuryho.
Ano.
A to by mě zajímalo, protože teď proběhlo několik taky filmů, jako který se zabývali Queenama, Freddie Mercurym a taky vlastně řekněme jeho životním stylem. Co nejvíc z té jeho osobnosti tě na něm fascinuje?
No tak on vlastně naprosto rámoval moji pubertu, řekněme. Já jsem vlastně ho poznal krátce po jeho smrti, protože já jsem ho tak jako úplně nezaznamenal předtím, ale on zemřel v roce 91 v listopadu, tak řekněme třeba v lednu 92 brácha domů prostě donesl první desky Queenu a já si do toho absolutně zamiloval. Potom následný rok byl ten velký benefiční koncert z Wembley, kdy se na něj vzpomínalo. Celý svět na něj vlastně vzpomínal a tam jsem se do něj totálně zamiloval a mám pocit, že jsem se s ním nějakým způsobem na celý život identifikoval.
A s čím? Co bylo
s jeho divadelností, s jeho energií, s jeho gesty, s jeho kontroverzí, i vlastně řekněme s nějakou jako zapeklitější sexuální orientací a tak dále. On byl taky velmi divadelní člověk, miloval baroku a operu, to samý potkalo mě, já jsem v pubertě jako zpíval barokní repertoár jako mladý jako sopránek a potom to dokonce vypadalo, že si udržím tu kontratenorovou techniku, takovou tu jako farinelliovskou, ale zdrhnul jsem prostě k Big Beatu a za Mercurym, takže jsem jako s klasickým zpěvem skončil a chytnul se právě jako roku a tady těch vlastně vyzývavých jako gest, řekněme.
Říká náš dnešní host, herec a zpěvák Jan Sklenář, s nímž vizitka dnes už pomalu končí. Poslední píseň, kterou se vybral, je Mám jednu ruku dlouhou od ostravské kapely Buty. Proč?
No, protože je to pro mě naprosto zásadní česká kapela. Já kromě toho, že jsem zbožňoval pražský výběr, tak v 90. letech ke mně přišly Buty, který jsem vlastně si říkal, to jsou vlastně takový čeští Pink Floyd, jako hravější. Jo? Co se jako zvuku a v tady těch všech věcí týče. Zamiloval jsem se samozřejmě do filmu Jízda, o tom jsme si spolu před chvilkou povídali, do zubů Radka Pastrňáka a do jejich tvorby. A tak bych ho strašně rád pozdravil a vyzval ho k tomu, aby znovu začal být jako aktivní skladatel, protože se mi po něm strašně stýská.
Tak to je krásné rozloučení herce a zpěváka Jana Sklenáře. Já ti moc děkuji za tvou návštěvu ve vizitce.
Já vám moc krát děkuju a zvu vás všechny za náma do divadla. Díky.
Rádo se stalo, vypravte se tam, od mikrofonu se také loučí Ondřej Cihlář.
Najdem si místo, kde se...